Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
En podcast fra Podplay.
Han var 43 år før han valgte å oppsøke sitt fødeland, røttene sine. Kristian Strand var en av landets dyktigste friidrettsutøvere da han var ung. Da han var 13 år ble han kjendis over natta som programleder i Midt i Smørøyet. Senere ble han kjent som Piccolo i Hotel Cæsar og programleder og programskaper i NRK. Nylig kom boka «Hva hvis? Min reise for å finne meg selv». Gratulerer med gode anmeldelser.
Tusen takk.
Jeg leste Aftenposten og Dagbladet. Ja.
Det er så deilig å høre en sånn introduksjon, for du får liksom hele din CV lest opp, og så tenker du sånn, har jeg virkelig rukket alt dette?
Jeg har det på vekkeklokka med hjemme,
ja, det har det, ja.
Om meg selv, ja. Så jeg våkner opp til, nei, jeg har ikke det.
Nei, men det jo fantastisk også å våkne opp til anmeldelse av boka, fordi dette har jo vært noe som jeg har gjort for aller første gang. Ikke sant? Det å skrive en bok. Du har jo skrevet flere bøker.
Ja, men jeg har ikke skrevet så mye om meg selv. Nei, jeg holder på med det nå, riktig nok.
Ja, ikke sant? Så det å sette seg ned, sette ord på livet ditt, hvordan jeg har følt og kjent på det å vokse opp på Sigre utenfor Oslo, hos en familie som reiste til Indonesia 1980 for å få sitt første barn, det har egentlig vært ganske sånn terapeutisk for meg.
Men, det, men hadde du traumer rundt dette? Eller traumer?
Altså, om å være adoptert?
Ja.
Nei, altså, for meg så har det nok vært mer det at jeg har unngått å ta stilling til det. Jeg har unngått å kjenne på hvilke følelser jeg har hatt rundt det. Jeg har unngått å gå inn i det, for jeg har fryktet en del ting, ikke sant? Jeg har fryktet for hva som sant, og hva som ikke har vært sant, om mitt eget liv, og mitt og min start på livet, og også min biologiske familie. Og så har jeg kjent på en stor usikkerhet overfor mamma og pappa og hva de har villet at jeg skulle tenke og si og snakke om og rundt dette. Da.
Har du tenkt at de kunne bli lei seg?
Ja, veldig.
Hvis egentlig. Du på en måte, at du, hvis, ved å søke røttene dine, eller søke informasjon og din egen historie, at du på den måten søkte litt vekk fra dem?
Ja, jeg tror det er akkurat den følelsen jeg har hatt egentlig. Jeg jo pappa selv, sånn at jeg vet jo at det mange ting jeg ville bli såret for hvis barna mine hadde spurt meg om, hvis det hadde vært en, et lite usynlig skille mellom oss. Og det kanskje det som jeg har kjent på når jeg har vært ung, at har vært der mellom mine foreldre. Jeg ser ikke ut som dem, men allikevel så jeg deres sønn 100%. Men så har det vært noe ved meg som har skilt meg fra dem. Sånn at jeg stiller for mange spørsmål, hovedsakelig kanskje rundt biologisk opphav, så er det som du sier, Fredrik, at da tror, og har jeg kanskje trodd, at jeg har initiert om at det er noe jeg har søkt som jeg ikke har fått hos dem. Det er noe jeg har søkt som de ikke kan gi meg, og det har jeg jo egentlig heller ikke hatt et stort hull som jeg følte at måtte fylles, sånn at ved å ikke være nok interessert, så har jeg heller gått rundt det, og så har de gått kanskje litt rundt det, og så har vi ikke funnet ord til å kunne snakke om det sammen.
Tror du de var redde for å snakke med deg om dette?
Jeg tror i hvert fall at mamma og pappa valgte tydelig, og det har jeg snakket
kanskje
med
pappa. Kanskje de ventet på deg?
Ja, at de ventet nok på meg for å se hvor min interesse lå. Sånn at når jeg ikke stilte for mange spørsmål når jeg var ung, så tenkte nok de heller ikke at jeg var interessert nok. Og når de ikke satt seg ned med meg og begynte å snakke om det, så tenkte jeg at kanskje de ikke vil snakke om det. Og så ble det en sånn tanke om at, ok, den dagen hvor jeg føler jeg klar, den dagen hvor jeg kjenner ordentlig at nå kan jeg tørre å stille spørsmålene, eller nå kan jeg få lov til å gå inn i dette her, den tiden og den har jeg på en måte ventet på. Så da jeg fikk egne barn, så følte jeg at nå har jeg plattformen. Nå har jeg tryggheten med kona mi Madeleine og barna mine. Nå kan jeg gjøre dette her uten at jeg trenger å føle at jeg svikter noen, for nå kan jeg gjøre det også på vegne av barna mine, ikke sant? Så det ble nok en sånn, jeg måtte bruke lang tid før jeg følte at dette greit for meg, og så følte jeg at det var greit overfor pappa og mamma da.
Jeg har møtt faren din, Arne, en rekke ganger.
Ja.
Han jobbet jo en del i TV2 også, for mange
år siden. Han elsket å ha programmet med Stein Kåre.
Utrolig fin fyr. Skikkelig raus journalistkollega, det må jeg bare si. Ja. Han ble jo med deg på deler av denne reisen, når du begynte å søke etter røttene dine. Sånn for alvor.
Ja.
Fortell litt om det.
Nei, altså jeg følte jo, når jeg gjorde og skulle begynne å gå inn i dette ukjente, så var det en som jeg måtte ha med meg på laget, for dette her var like mye hans historie som min. Sånn at da jeg begynte å skrive før jeg gjorde TV-serien, jeg begynte å skrive i 2019, rett før pandemien, sånn at når jeg skulle begynne å sette ord på disse følelsene som jeg hadde hatt i oppveksten, så kjente jeg hele tiden at når jeg skrev, så handlet det om pappa og meg, og mamma og meg. Det handlet om hvilket forhold jeg hadde hatt til dem, og hvilket forhold jeg hadde følt jeg kjente ordentlig på hvilke forventninger jeg hadde følt på overfor dem da. Så at når jeg da valgte å gå inn i dette her, så måtte jeg snakke med pappa. Jeg måtte ta den store, kall det det, den store adopsjonspraten. Hva visste han om min bakgrunn? Hva visste han om de første 3 månedene? Hva hadde han av papirer? Og så trengte jeg på en eller annen måte en sånn godkjennelse av han. Jeg trengte liksom at han... At jeg kunne se han inn i øynene og si sånn, du, hva tenker du om at jeg gjør dette her nå? Synes du det er greit? Synes du at det er greit at jeg gjør dette her? Uansett hva jeg kommer til å finne ut om min egen historie, kanskje om min biologiske familie... Vil du være like glad i meg da, på en måte?
Jeg har lest boka nå, og jeg må bare si at jeg opplever jo at du skriver om foreldrene dine med ekstremt stor kjærlighet. Og litt av det du var inne på, dette med forsiktigheten og ta tak i dette temaet, fordi det kunne være sårt, eller kunne skape noen sår, eller kanskje vekke til livet gamle minner som kanskje ikke var gode. Du sa at dette startet med en tv-serie.
Jeg startet med bok, så ble
boka, også tv-serie. Fortell litt om tv-serien.
Her, tv-serien var jo utgangspunktet. Altså, når jeg begynte å skrive da, så fant jeg jo fort ut at her begynner jeg nå å skrive ned alt som jeg kjenner på rundt adopsjonen. Og så var det jo da en del av det som jeg satt og skrev på, som jeg tenkte at dette her kjenner jeg på er noe jeg virkelig frykter, og det handlet om å gå inn i den delen av min historie som jeg ikke visste noen ting om. Sånn at når jeg skjønte at det lå noe i det, så tok jeg da kontakt med mine kollegaer i NRK som jeg jobbet med i mange, mange år, og så begynte jeg bare å fortelle for dem hvordan jeg hadde opplevd det å vokse opp som adoptert, og så skjønte vi sammen at her ligger det alt for mye frykt, Kristian. Her lå det så mye frykt, sånn at den motoren her, er du villig til å gå inn i den, så tror vi at vi kan lage en tv-serie som handler om, mer eller mindre, en manns største frykt for å finne ut hva er sant og ikke sant.
Hva fryktet du?
Nei, altså, jeg fryktet veldig, veldig mye. Jeg fryktet å finne ut da, om min biologiske familie og den historien jeg hadde fortalt meg selv da, i mitt indre fra jeg var ung, om den stemte, om den fantasien jeg hadde når jeg var ung på Sigrid, om en ung jente som ga meg bort i kjærlighet, som mamma og pappa fortalte meg på en måte om den stemte, var det virkelig sånn? Eller handlet dette her om ting man nå har lest om i avisene, og som også TV2 har tatt opp i sine programmer, om bortføring av barn, kidnappinger, salg, ikke sant? Prostitusjon, var det den historien som egentlig var min start på livet, eller var det den jeg hadde fortalt meg selv da? Så jeg var reise ut og finne ut mer og mer om meg selv, hente papirer fra barnehjem I Jakarta, søke innsyn I mine egne papirer her hjemme, for så å stå utenfor barnehjemmet øst I Java I Indonesia, der jeg ble født I 1980, ikke sant? Få den sannheten presentert for meg, den fryktet jeg. For hva ville skje med meg og min oppfatning om meg selv, hvis det viste seg at det jeg hadde antatt, da, det jeg hadde trodd, den historien jeg hadde fortalt meg selv, ikke var sann, hva, og hvor ville jeg stå da? Så jeg dvelte veldig mye ved det. Jeg ante ikke hvordan jeg ville ta det. Og så kjente jeg liksom på, hvis jeg går inn I dette her nå, og beveger meg inn I å finne ut mye om min biologiske familie, vil det gjøre at jeg presser ut noe av kjærligheten jeg har til mamma og pappa? Det noe der som vil forvitre siden jeg tar inn noe nytt? Så jeg ble på en måte dratt veldig da, I begge retninger. Og den motoren, det å være et menneske som dratt og være I frykt, den motoren og den dramaturgien, kall det da, den var på en måte reisen min I gitt bort TV-serien da. Og som jeg prøver å utbrodere mer av I bokform da.
Men dette med kjærlighet til flere, du har jo opplevd det når du har fått flere barn. Du blir ikke mindre kjærlighet på første måned.
Nei, gjør ikke det.
Så jeg tror man har ganske stort... jeg tror kanskje det helt uante mengder med kjærlighet I et menneske, ja. Hvis man av den typen som klarer å finne det. Så man har kanskje plass til flere, også flere foreldre.
Ja,
og noen av oss har jo vokst opp med flere foreldre. Det har kommet til flere etter.
Ja, ikke sant? Og noen har jo skilt og foreldre, og man klarer å ta det inn, ikke sant? Og pappa gifte seg jo på nytt når mamma gikk bort, sånn at jeg har jo blitt kjempeglad I henne også. Sånn at det ikke det, men på en eller annen måte så har det kanskje fra jeg vært liten vært en eller annen litt sånn forbudt følelse på en måte, det å ta inn et annet menneske som egentlig min biologiske mor, da, som på en måte har født meg og gått med meg I magen I 9 måneder, det å gå inn og ta henne inn overfor mamma, har jeg på en måte følt har vært vanskelig da. Jeg har ikke helt klart å balansere det. Sånn at det jeg har kjent på, det jeg har villet da, fordi jeg vet at det mange adopterte unge som sitter med en sånn dragende unge, og et liv som på en måte, de ikke helt vet hvor de skal plassere helt hen. Ikke sant? Når du ung, så baler du med alt vanlig identitet. Det har jo du også gjort, Fredrik. Baler om hvem du? Og så skal du oppå det bale med at du egentlig ikke født av de som du vokser opp med, men du har en biologisk familie som du ikke vet noe om. Sånn at det å bale med de motstridende følelsene, da, de det mange adopterte som sitter med. Sånn at jeg ville så gjerne prøve å fortelle I tv-serien og I bokform at det lov å være nyansert. Det trenger ikke å være så svart-hvit at du enten må ville å føle noe for din biologiske familie, og ville finne de, eller ikke. Så at når jeg ønsket å fortelle min historie, så handlet det om at for meg har det vært så dragning mellom det ene eller det andre hele tiden. Jeg har følt meg dratt, og at jeg har kjent på hele tiden at jeg har litt lyst til det, samtidig så har jeg følt på masse usikkerhet og forventninger fra de rundt meg, og så har jeg følt på at jeg har sjøutviklet kjærlighet til mine foreldre, og så liksom hele den sausen samlet sammen, sånn at kanskje det lettere å bare unngå det.
Tror du mange med din bakgrunn, altså en adoptiv bakgrunn, putter sine ungdomsproblemer, tenåringsproblemer over I den sekken, liksom?
Ja.
Det jo lett å plassere det der.
Jeg tror det vel.
Sånn som jeg gjorde det som skilsmissebarn. Ja. Det var jo foreldrene mine. Ja. Så skyld for at jeg var forvirret når jeg var 14.
Ja, og det prøver jeg å si. Ikke sant? Jeg prøver at det er beinhardt å vokse opp som tenåring. Uansett, ikke sant? Når det fra 12 til 18 år, du skal prøve å finne deg selv. Hvem du I? Hvem du I gutte- og jenteflokken? Hvem du med mamma og pappaen din? Hvem du bare når du deg selv, ikke sant? Sittende inne på rommet? Hvem du når du skal være på sosiale medier? Å bare finne ut av hvem du der, beinhardt, ikke sant? Du står kanskje oppe I din første forelskelse og ditt første brudd noen gang, og samtidig så skal du da kanskje da, bale med at du føler og kjenner på en forventning om at du bør finne ut noe om din biologiske familie, eller ikke. Og så står du I speilet da, sånn som jeg gjorde hjemme på Sigrid med pappa, og prøver å finne likheter med han, ikke sant? Både på hår og nese og utseende, men så det ingenting som ligner. Og så står det og tenker sånn, hvem jeg oppe i alt her? Så det blir jo litt sånn Mowgli da, som kjenner på at du passer jeg egentlig inn her, eller passer jeg egentlig inn der? Men for meg så var det nok veldig, en veldig styrke av at jeg hadde mange ferdigheter. Og du nevnte det jo litt innledningsvis der, Fredrik, at det jeg var god på da jeg var ung, det var idrett. Ikke sant? Det ble min aller største styrke. Jeg løp fort, jeg spilte godt med ballen.
Og det du spilte håndball?
Håndball og fotball, ikke sant? Ja. Både for Sigrid og Fredens på ski. Uh-huh. Ikke sant? Sånn at det å ha en ferdighet som var verdsatt i skolegården, blant venner og i nærmiljøet, det gjorde for eksempel at det var vanskelig å hakke på meg. Ikke sant? Det var vanskelig å ta meg på noe. De kunne godt ta meg på at jeg så annerledes ut, men allikevel så visste jo jeg at jeg hadde noen egenskaper som de ikke hadde, som jeg kunne utkonkurrere dem på. Da. Men så er det mange andre adopterte som jeg snakker med som ikke kanskje har de ferdighetene, som gjør at de kan heve seg litt over mobbing og trakassering. Da. Og da er det lett, og kan være lett, å skylde på at man ser annerledes ut, at man egentlig kanskje skulle vokst opp i et annet land, Indonesia, Thailand, Sør-Amerika, og kjenne på noe at det livet jeg har her nå, her finner jeg meg ikke helt i rette. Jeg føler at jeg faller utenfor. Jeg føler at mamma og pappa min kanskje ikke helt forstår hvilke dilemma jeg står i. Og så kan du legge opp på at du er adoptert, og så kan du søke ut, ikke sant? Du kan prøve å finne et svar at hvis jeg finner min biologiske familie, hvis jeg reiser dit, så kanskje løser dette seg. Og det har også vært frem til nå kanskje litt sånn forbudt følelse som adopterte kan stå i, av at man liksom skal prøve å finne seg selv i noe som er helt sånn usikkert da. Sånn at jeg tror jo for min del at ting har vært enklere fordi jeg har brukt de egenskapene som jeg har hatt og fått. Og så har jeg prøvd å liksom legge bak meg den annerledesheten og forskjelligheten fra de rundt meg, og heller sett på det som en form for en styrke, da. Ja.
Var det viktig for deg å finne dine røtter for barna dine? Eller var ikke det et element i dette her? Handlet om
jo,
altså, din bakgrunn?
Jeg tror det var litt begge deler. Jeg tror kanskje det å finne en liten unnskyldning gjennom barna ble viktig for meg også, for da kunne jeg legge litt presset vekk på meg selv. Men det var jeg tror det var en lørdag, jeg satt med yngstemannen min Oliver på en kafé, og så begynte han å stille meg noen spørsmål som jeg ikke hadde svar på. Det var sånn typ, pappa, hvorfor har ikke vi vært i Indonesia? Og for meg så var det liksom bare sånn enkelt spørsmål, men for han så virket det liksom, pappa, hvorfor har du ikke gjort det? Altså som en sånn, er du bare helt dum? Altså,
hvor gammel var han da?
Hva sa du?
Hvor gammel var han?
Nei, han var 5 år. Ja. Ikke sant? Sånn at...
Da skulle du lytte til han.
Da skulle jeg lytte til han. Og det jeg gjorde da, jeg satt fra mobilen, og så begynte jeg å filme han litt, for jeg tenkte sånn, her er det et eller annet. Og så skjønte jeg liksom ikke på meg selv, liksom, nei, hvorfor har jeg ikke gjort det? Jeg har vært i veldig mange asiatiske land.
Du har unngått det, kanskje?
Jeg har unngått det. Det er nesten sånn at hvis du hadde satt et kart, så hadde jeg vært i ganske mange av de andre landene rundt. Og jeg tror at for meg så hadde nok over 40 år bygd seg opp en forventning om at den dagen jeg reiser dit, så skulle det nærmest eksplodere med konfetti, og ikke sant? Det skulle være så stort, og alle luktene skulle være helt fantastiske, og jeg skulle komme på en måte litt sånn hjem, og ikke sant? Jeg skulle ikke bare gjøre dette som å reise til Mallorca, sånn, som vi gjør med barna, ikke sant? Nå for å være på ferie. Jeg skulle liksom ordentlig, dette skulle være så stort, sånn at over disse årene så hadde nok bygd seg opp en helt sånn vil tanke om at det landet der, det skal ikke du besøke før du virkelig gjør det, og da skal det smelle. Altså, da er det julaften og 17. mai og alt på en gang. Og så da var det, ikke sant, sånn Oliver bare sa sånn, hvorfor gjør vi det ikke bare? Som en sånn, dette kunne vi jo bare gjort en hvilken som helst sommer.
Så klok Oliver her.
Ja, ikke sant, så klokt. Sånn, så da skjønte jeg jo, Kristian, nå har du bygd deg opp noen forventninger som er helt uvirkelige. Du kommer aldri til å innfri de forventningene du har. Det er liksom å sette den første jenta du var forelsket i opp på en piddestall og bare si, dette var den største forelskelsen jeg hadde noen gang. Ikke sant? Sånn at jeg hadde nok gjort det helt umulig for meg, unnfri. Så at når jeg da skjønte at, vet du hva, dette her må jeg gjøre på en helt annen måte, da var det nok det som switchet om og tenkte at, vet du, nå kanskje jeg gjør det mer for gutta mine. Vi gjør det på deres premisser samtidig som jeg gjør det på mine. Sånn at jeg skulle ikke legge noe press på dem at de skulle kjenne og føle og liksom ta inn dette her og gjøre alt. Nei, vi skulle ta det som et land som vi skulle prøve å få til å være mer enn kanskje et annet land. Men vi skulle prøve å gjøre det på våre premisser. Ikke sant? Jeg hadde sauset det kanskje inn med mamma og pappas forventninger, det grønne albumet fra Hentereisen. Jeg hadde sauset det inn med så mye.
Ja, var det grønne albumet? Fortell om det.
Ja, det grønne albumet var jo det albumet som mamma og pappa laget etter at de hentet meg i Jakarta i 1980. Bilder fra da de hentet meg. Mitt første møte med dem, da jeg kom i en blå tøybag, overlevert fra barnehjemmet Yaya San Sayab Ibu i Sukoreggio. Ikke sant? Da jeg fikk nye foreldre, det albumet som de har tatt fram innimellom og fortalt meg om. Jeg tror jeg hadde sauset inn alle de bildene og, den, og de opplevelsene og deres historier inn i hva jeg burde føle og kjenne på når jeg stod inn i det. Sånn at det ble så mye, sånn at når lille Oliver på 5 år bare sier, kan vi ikke bare dra, fordi det er veldig mange i klassen som har vært i Bali. Ikke sant? Så skjønte jeg at...
Så var det snart den eneste som ikke hadde vært der.
Ja, ikke sant? Snart så var vi den eneste som ikke hadde vært der. Og da skjønte jeg, vet du hva, jeg kan ikke være lenger en gatekeeper. Jeg kan ikke legge så stort press på meg og oss på hva dette skal være og hvordan vi skal føle. Vi kan sette oss på det flyet, ikke sant, som 23 timer unna, og oppleve det for første gang. Ta det inn som en tur. Ta det inn. Ikke føl på alt. Ta et skritt av gangen. Kjenn på luktene, kjenn på smaken. Spis det satay-spydet. Møt de menneskene. Ikke tro at du skal... føle så alt for mye, for det er ikke sikkert du kommer til å gjøre det en gang. Ikke sant?
Sånn, så hadde du gått støtteapparat med det?
Så hadde jeg jo det beste støtteapparatet, og det støtteapparatet, det hadde jeg jo ikke hatt for, ikke sant, for 10 år siden jeg begynte å kanskje tenke at jeg skulle gjøre det. Så det handlet om at nå var jeg klar. Nå hadde jeg kona Madeleine, hun holdt meg trygt og godt i hånda på dette her. Jeg hadde barna mine som jeg kunne oppleve dette gjennom. Jeg hadde fått pappa som hadde sagt, vet du hva? Dette her synes jeg du bør gjøre. Jeg synes det modig. Jeg skulle gjerne vært med, men det kan jeg ikke være med. Men jeg synes du skal oppleve det på din måte. Ikke sant? Sånn at alt lå til rette. Og så var det min frykt som jeg bare kjente bobla i meg. Og så prøvde jeg da å legge en liten dempe på det. Vær noe litt mer sånn som du er når du står i startblokka på 60-meteren. Du har forberedt deg godt. Du har forberedt deg i 40 år. Det som skjer nå, det skjer. Og sånn var det litt.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På ca. 1,3 kilo vinerpølser fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Før vi fortsetter med reisen, så vil jeg tilbake til dette grønne albumet. Det er bildet der av deg og en annen.
Ja.
Som ligger ved siden av hverandre.
Ja, det er en...
Og du beskriver liksom undrende om hvem den andre er, og hvor tilfeldig det er at du havnet akkurat der du havnet.
Ja, det er ganske... Altså, det er den tanken der, og den historien om Thomas i den blå tøybaggen, som jeg også skriver mye om i boka, det er en... Det er en veldig rar følelse, fordi i dette grønne albumet, i det albumet mamma og pappa har laget fra Indonesia, så ligger jeg ved siden av en annen gutt, like gammel som meg, rundt 3 måneder. Begge har da vært på det samme barnehjemmet, fått nye foreldre. Så når jeg var ung så i dette albumet, så var det jo alltid han som jeg så på, ikke sant? Jeg var enebarn, jeg kom som enebarn. Så jeg tenkte nok inni meg at kan dette her være broren min liksom? Det sånn at siden vi vet så lite om min egen historie, det sånn at det kunne vært han, eller kunne det vært en annen? Og så har jeg spurt mamma og pappa ved anledninger, sånn, hvem denne gutten, hva vet vi om han? Og de sa vel mer eller mindre at vi vet ikke så mye om han etter at dere kom til Norge, sånn at vi vet ikke hvor han nå, eller vi vet ikke noe om hva han driver med. Sånn at når jeg da ordentlig gikk i gang med denne tv-serien, så var det en jeg visste at jeg måtte finne. Fordi det var liksom et menneske som jeg skjønte at hvordan det han har opplevd det å vokse opp i Norge? Hva det han har tenkt rundt sin adopsjon? Den historien jeg går inn i nå er jo like mye hans som min. Så ved å søke han opp, altså den gjengen som jeg jobbet med i tv-serien, de søkte han opp, og så fant de han, så var det ikke lenger enn 10 minutter fra der jeg bor, i Oslo, i Lillestrøm, der bodde han, og har bodd der i 43 år. Og begge da fra det samme Panchadharma barnehjemmet i Sukoharjo, Indonesia. Sånn at når jeg møtte han, og reiste for å møte han, så var det... Altså, det er liksom floskel.
Var dette før du dro tilbake til Indonesia?
Ja, det var før jeg dro tilbake til Indonesia. Det er litt sånn rart å si, men det var en litt sånn surrealistisk følelse, fordi det virkelig han jeg skal møte? Han jeg har sett på i dette albumet i over 40 år? Skal jeg virkelig treffe han? Hva vil det gjøre hvis jeg ikke liker han, liksom?
Hadde han et tilsvarende bilde?
Han hadde et tilsvarende bilde. Moren hans, Lise, har jo samlet på ikke sant, bilder fra den turen. Så mer eller mindre det samme bildet, bare tatt fra en litt annen vinkel som jeg har. Det har jo moren hans tatt. Sånn at han har sett på det samme bildet som meg, og hatt sine tanker rundt dette her. Så når jeg møter han da inne i aulaen på Lillestrøm skole, 22. desember 2023, og ser da denne gutten, ganske lik som meg, litt kraftigere bygd, men mye av det samme håret, ikke sant? Øynene, kroppsfasong og holdning, så står jeg egentlig litt bare og ser på han. Litt sånn rart, bare stå og se på han. Det virkelig deg? Du ser ganske lik ut som meg. Og så kjenner jeg på en sånn tanke om at, har du de samme tankene? Så jeg blir jo stående og prater med han ved dette flygelet, inne i aulaen på Lillestrøm videregående skole, i flere timer. Og så skjønner jeg da at han har egentlig hatt den samme tilnærmingen til det å vokse opp som adoptert som meg. Og det føler jeg veldig fint når jeg står der, fordi for meg har det nok vært det at hvis han hadde kjent på veldig mye vanskelige ting, hvis han hadde kjent på at han hadde vokst opp som en som hadde falt utenfor, møtt sterk trakassering og mobbing fordi han hadde sett annerledes ut, så hadde jeg ikke visst om jeg hadde tørt helt å gå inn i hvor godt jeg har kjent på det overfor mamma og pappa, fordi vi har liksom vært der sammen helt fra starten da. Sånn at på en måte så var det en god følelse å høre og se på han, at han hadde fått brukt sine ferdigheter, og at han egentlig ikke hadde kjent på et hull som han hadde trengt å fylle opp gjennom sine 40 år da. Så nå har vi jo blitt gode venner. Nå har vi jo, begge har jo på en måte fått snakket masse ut om hvordan vi har ført i oppveksten. Og så har vi begge liksom blitt tatt inn i denne Indonesia familien, kall det det, rundt den indonesiske ambassaden her i Norge, og blitt introdusert for det indonesiske miljøet, og begge har blitt litt sånn, hva skal jeg si, fått litt mer av den indonesiske identiteten da. Og det har vært veldig fint å se på, at jeg har dratt med meg han da, inn i dette her.
Du skriver, og du beskrev det litt i sted også, dette med at du sto og så i speilet på deg selv, og faren din Arne, og så etter likheter. Jeg går ut fra at dere har noen likheter. Du har jo vokst opp sammen.
Ja.
Men så beskriver du også en episode hvor du er på en annen indonesisk kulturaften eller noe sånt i Norge, og ser en eldre indonesisk mann sitte der.
Ja.
Og så ser du at det er noen likheter der også.
Ja.
Ja.
Det er jo rart, fordi jeg tror jo at hver gang jeg har sett pappa stå i speilet, spesielt da når jeg var yngre, så har jeg på en måte lett etter likheter sånn utseendemessig, ikke sant? Og jeg vet ikke hvordan det er med deg og datteren din, men om du har stått og hun har sett på deg og sånn, men det er jo noe med det å lete etter noe som ligner for å se liksom det genetiske. Ja,
selvfølgelig har jeg lett etter det, og jeg ser det jo sånn.
Ikke sant? Så du ser, og jeg gjør det når jeg står og ser på barna mine nå, de står og ser på meg, liksom, ja, pappa, du har den samme litt flate nesa som meg, sier Liam, ikke sant? Sånn at det er noe å lete etter de likhetene for å få en form for tilhørighet. Og så har jeg ikke sett de sånn utseendemessig og sånn genetisk, men jeg har jo sett ting med pappa som jeg har tatt etter måten jeg sitter med kaffekoppen på, eller måten jeg bruker mine hendene mine på, eller måten jeg snakker, eller er i sosiale sammenhenger, sånn at når kona min Madeleine møtte meg og så meg og pappa sammen for første gang, så sa hun, altså dere to, dere er som liksom snytt ut av nesa på faren din, fordi du gjør de samme faktene, sier de samme tingene, men jeg så ikke ut som han, ikke sant? Nei. Så når jeg da var på dette Indonesia-treffet hos den indonesiske ambassaden for aller første gang, så sitter det da en eldre indonesisk mann, han må ha vært litt som pappa, 79-80 år, sitter der med litt grånende tår, sånn som jeg begynner å få nå. Og det er den første gang jeg ser en gammel indonesisk mann. Det er første gang jeg ser det. Jeg har sett kinesisk, jeg har sett koreansk, men jeg har liksom aldri sett en gammel indonesisk mann før da. Sånn at jeg sitter og ser på han, og jeg sitter og ser på smilet hans, på tennene hans, på øynene hans, på kjærligheten som det ser ut som at han har til det som skjer på da, den scenen som vi sitter og ser på hvor det spilles musikk. Så sitter jeg og tenker på, er det sånn jeg kommer til å se ut? Og så kommer Madeleine, som også er med på denne festen, bort til meg, dulter bort til meg og sier, det er sånn du kommer til å se ut.
Du visste hva du tenkte.
Ja, ja. Så sitter hun, det er sånn du kommer til å se ut. Tynn, litt grå i håret, men glad over å sitte og se på de som danser, for du elsker jo dans og musikk. Så ja, hvis du ser sånn ut og kommer til å ha den innstillingen som det ser ut som han har, så tror jeg du kommer til å se tilbake på et godt liv. Så det var en litt sånn åpenbaring at ja, kanskje jeg kommer til å se litt ut sånn som han, og så kanskje jeg kommer til å oppleve å være litt sånn som pappa var, og hvordan han så på livet. Så det kommer nok kanskje til å være en mix da, av hvordan man blir som gammel.
Du framstår som veldig bli.
Ja.
Er du bli?
Jo, jeg er
bli. Jeg ser jo at du er bli nå.
Ja, men, ja, ja. Jo, er du jeg mye bli? Er jo bli. Jeg er veldig mye bli, men jeg har jo, altså, nå skal jeg bare referere til hva Madeleine noen ganger sier til meg, og så sier hun sånn, Kristian, det er så riktig av deg å takke nei til Farmen og 71 grader nord og kompani Lauritzen, for ingen trenger å se deg ikke bli sånn som jeg ser deg.
Jeg er med 16 uker selvhet enn også. Jeg har begynt å takke ja.
Men det er ikke det at jeg ikke, jeg elsker du skal vi danse sånn, men vet du hva, jeg fungerer så dårlig uten søvn og lite mat, og da blir jeg så gretten, og da blir jeg alt annet enn bli, men jeg har en veldig bli og positiv innstilling til livet når jeg har det godt, og det tror jeg, det handler nok om at pappa da, og mamma, de har alltid vært veldig positive, liksom. Det har alltid vært sånn positiv, godt oppvekstmiljø der jeg har vært, både hjemme eller på idrettsbanen, eller på skolen, sånn at jeg har en veldig sånn positiv innstilling til ting, samtidig som jeg har en veldig sterk melankoli i meg. Jeg kan gå veldig sånn inn i det såre og det triste. Jeg har jo veldig mange flere lag, men utad så er jeg veldig sånn ekstrovert, liker å være med mennesker, men jeg får ikke masse energi av det. Så jeg må gå hjem og lade introvert. Jeg må hjem og lade med å...
Må du være for deg selv da?
Ja, jeg må være for meg selv. Jeg må løpe meg en tur. Jeg må høre på musikk. Jeg må lese en bok. Jeg må ha litt ro. Fordi det handler, for meg så går det masse tanker i hodet hele tiden. Både liksom om hva jeg skal og hva jeg vil og liksom mål jeg har. Men også veldig mye om livet. Ikke sant? Jeg tenker veldig mye. Jeg grubler mye. Jeg bekymrer meg mye. Ikke sant? Sånn som i dette her med bok og tv-serie. Jeg kjenner mye på frykt hele tiden.
Men så frykt da for ikke å lykkes?
Ja, frykt for ikke å lykkes. Frykt for ikke å prestere. Skammen for ikke å klare ting. Kjenne på det å ville mye, men ikke innfri. Det å ikke være god nok. Men allikevel så har jeg søkt etter prestasjonsting. Ikke sant? Fra jeg var liten, 12-13 år, søkte om å være programleder i Midt i Smørøyet. elsket å stå på startstreken for å vinne 60 meter, 100 meter, 200 meter. Har ikke vært redd for avslag og ikke lykkes, men jeg har kjent på at jeg må finne et rom som trygt, fordi alt annet jeg gjør blir bedømt og sett på. Og da må jeg ikke sant, finne de små rommene i, for meg selv, hvor jeg kan hente meg inn igjen. Da. Og der handler det om at der jeg ikke bare bli, men det ikke sånn at jeg går rundt og sur, men der jeg nok mer alvorstunget, tynget og mer melankolsk enn det folk kanskje kjenner meg igjen. Og sånn i TV-serien så har de kanskje sett at jeg lever nok mer i kontrastene, og det leser man kanskje også i boka, at jeg lever nok mer i de kontrastene enn den profesjonelle programlederen som mange har fått et innblikk i gjennom veldig mange år. Da.
Sånn at, det er litt med dette med du har jo søkt oppmerksomhet, ikke sant? Du, ja. Alle som jobber i TV søker oppmerksomhet.
Ja, ja, ja. Og jeg er ærlig på det.
Mange koketterer med å si, nei, det bare blir sånn, ja. men jeg vet dette.
Ja, ja.
og det jo et slags drug man blir litt avhengig av, fordi du, ja. Du får ofte sånn veldig tydelige offentlige tilbakemeldinger. Det på godt og vondt, men når det da lykkes, så det sånn veldig stor, føler jeg, sånn euforisk følelse.
Ja, ja.
Denne kjendisstatusen som du fikk veldig ung da, ikke sant? Hva gjorde det med det?
Nei, altså da jeg var med midt i Smørøy i første, eller altså da jeg var med midt i Smørøy som 12-åring, så handlet det nok opp om å bli populær på en måte. Sånn at jeg kjente jo på en følelse av at nå var det noen som likte meg litt mer enn andre. Sånn at i skolegården så ble jeg jo anerkjent på det. Liksom at, oi, ja, det er, jeg så det på lørdag. Og da handlet det kanskje litt om at jeg ville prøve å få en litt sånn status hos jentene. Synes jo det var veldig stas, ikke sant?
Begynte å, rart med det.
Ja, begynte å synes at det var veldig, veldig spennende. Mm. Men det gjorde på meg var at jeg skjønte vel tydelig at dette likte jeg. Det å ikke sant, få den anerkjennelse å bli sett på gjennom en TV-skjerm, det at folk så på meg, det var noe stilig nå. Samtidig så hadde jeg jo gått rundt med pappa på ski storsenter fra jeg var ung, og veldig mange stoppet han hele tiden.
Fordi han var kjent.
Fordi han var kjent, ikke sant? Han var i Østlandets Blad, han var i andre aviser, Aftenposten, Aften på den tiden, ikke sant, som vi leste mye av da, Arbeiderbladet. Sånn at jeg skjønte jo at, hvorfor stopper alle pappa, det må jo være noe fint i det. Det tror jeg også kan like.
Ja, og folk som stopper en, sier jo stort sett
veldig fine ting, veldig fine ting. Så flink du er da. Ikke sant?
De som ikke liker meg, jeg har funnet ut, de bråker fælt i sosiale medier, men ja, ja. De kommer av en eller annen grunn aldri bort. Til meg.
Nei, så det er jo en sånn, det er en veldig god ting samtidig som det er en veldig farlig ting. Sånn at,
fordi man blir avhengig av det?
Fordi man blir avhengig av det, men fordi man også kan begynne å se på seg selv på en annen måte enn det som er sant.
Mm.
Sånn at når jeg var med i Hotel Cæsar på TV2 og ble skuespiller der 1999, jeg var russ på den tiden, i en TV-serie 850.000 serie på en helt vanlig hverdag.
Det var tider.
Det var helt ville tider, ikke sant? Sånn at på den tiden der, å få den kjendisstatusen der, den ble vanskelig. Og det handlet nok mest om overfor de vennene jeg hadde, de rundt meg, den kjæresten jeg hadde på den tiden. Sånn at jeg klarte nok ikke helt å balansere det 100%, men samtidig så hadde jeg mamma og pappa og min aller beste og næreste venner, som dro meg inn igjen til hverdagen, sånn at jeg skjønte veldig fort at jeg elsker det jeg driver med, jeg synes det er veldig fint, men jeg klarer ikke helt å leve meg inn i det å være en som er et allemannseie. Jeg likte ikke det godt nok. Og så var jeg ikke glad nok i å drikke, tror jeg. Sånn at jeg klarte ikke å finne et sånt rom.
Du sa det som om det var en mangel.
Ja, men jeg tror at som ung da, så handlet det liksom om å være ute og ta imot den berømmelsen, kall det det, på byen eller på andre steder. jeg følte meg liksom litt presset inn I et hjørne noen ganger. Jeg klarte ikke helt å slappe av, og da, kanskje hvis jeg drakk litt, så synes jeg det var en mer overlett følelse. Jeg klarte liksom å godta at folk skulle prate meg tid og utdyre. Men siden jeg drev så mye med idrett, så passet ikke de to tingene sammen. Så jeg likte ikke helt liksom å være der ute nok. Sånn at...
Synes du det har vært plagsomt?
Nei, ja, eller, det også litt sånn kokettering å si at jeg synes det plagsomt. Det var mer det at... jeg elsket jo liksom, og jeg elsker det fortsatt når folk kommer bort til meg. Samtidig så lader jeg ikke av det, hvis du skjønner. Okay. Igjen, jeg må skru på, og det sier Madeleine, og se at du skru på. Jeg kan skru på I settingen, og liksom, nå skal jeg ta imot det, og jeg elsker det, synes det veldig fint. Og så må jeg gå hjem og fordøye det, for det kan bli litt mye. Og det tror jeg, liksom, nå har jeg klart å finne en god balanse på det, men jeg tror ikke at kjendisstatus og liksom overveldende tilbakemelding godt I lengden. Ikke sant? Sånn igjen, det med å være kontrasten, det å være og ha et helt vanlig A4-liv med kona mi og barna mine, det det som klarer å balansere det at jeg nå har veldig stor suksess med TV-serien, ikke sant? Og at jeg kjenner på at mange leser boka, jeg får gode anmeldelser, jeg klarer å dra det, jeg klarer på en helt annen måte enn da jeg var 18 og skjønner at en dag går det opp, en dag du mer eller mindre usynlig, skal du komme deg opp igjen, så må du jobbe for det, det kommer ikke av seg selv, og så kan jeg tørre å ta det mer imot og få kjenne på at den anerkjennelsen, det en klapp på skulderen fordi du står på. Når jeg var ung, så følte jeg kanskje mer at det handlet om mer hvordan jeg så ut, eller at jeg var kul, eller at jeg appellerte, men nå får jeg liksom anerkjennelse for det jeg gjør, og det jeg presterer, og den anerkjennelsen en litt annen enn bare den anerkjennelsen som jeg kanskje søkte da jeg var yngre, da. Og det en bedre, tryggere og stødigere anerkjennelse enn veldig sånn euforisk fanism som var mer enn jeg var 18-19 da.
I boka så du veldig åpen. Det må du være en slik bok. Dette handler om deg og ditt liv og de innerste, vanskeligste tankene du har balla med. Mm. Du gjør deg utrolig sårbar når du skriver sånn.
Mm. Ja, og det har jeg ikke vært før. Men det som du sier, det krever det. Skal man skrive om et liv, skal man skrive om livet sitt, så må man tørre å være ærlig. Samtidig så har jeg også tenkt at jeg må prøve å ikke male med bredere pensel enn det penselen egentlig da. Det så lett å dra på historier. Det så lett på liksom å prøve å tekke de du skal lese, som skal lese det, fordi du tenker at nei, den historien her kanskje ikke sterk nok. Jeg må dra til litt med penselen. Men det akkurat det den boken og det tv-serien har gjort. Den I nyansene. Ikke sant? Du må tørre å være menneskelig. Å være menskelig sårbart. Å være menneskelig å frykte. Og da skulle jeg gå inn I det, skulle jeg være ærlig overfor leserne hva dette har handlet om, så måtte jeg tørre å være ærlig med de ordene jeg satt ned. Jeg måtte tørre å gå inn I det, men samtidig så måtte jeg også være ærlig og si at det har kanskje ikke vært så vanskelig, eller det har kanskje vært vanskeligere enn det jeg trodde. Sånn at det å være I de, ikke gå helt I ytterkantene hver gang, men å ligge I midten av det som kanskje og hvordan jeg kjent på det da, det har vært den sårbarheten som jeg kjent på. Det å si og skrive at jeg elsket mamma og pappa, ikke sant? Og hvorfor jeg elsket dem så mye, og hva det har betydd for meg, det har vært viktig for meg å tørre å skrive om. Det å si at jeg ikke turte å gjøre dette her alene, både bok, reise til Indonesia, det å tørre å si fra om at jeg trengte noen å holde I hånda, som var kona mi. Det å si det som mann, da, og si at dette hadde jeg ikke klart uten henne, det å være ærlig og sårbar på det, det også det som har gitt resonans om de som har sett og lest. Fordi jeg kunne ha dratt på og bare vært mer karikert, gått på overflaten, prøvd å tekke en eller annen side, men det hadde ikke vært meg, ikke sant? Sånn at...
Men i og med at du da gjør deg så sårbar, så må disse anmeldelsene også ha betydd noe for deg.
Ja,
altså, jeg har fått bokanmeldelser over hele skalaen opp igjennom.
Ja, ikke sant?
Jeg vet jo, selv om jeg prøver å smile og si at Tore VG... Nei,
det altså. Altså, det var noen dager, for å si det sånn, jeg hadde lansering for, noen, ja, for en uke siden, og det var jo noen dager hvor jeg da nærmest lå våken liksom, og tenkte at herregud, nå har jeg skrevet om livet mitt.
Det er ingen vei tilbake.
Det er ingen vei tilbake, nå skal andre dømme meg, ikke sant? Og sånn... Og det høres veldig rart ut, men det å bli dømt over noe du har gjort, og som du har lagt hele hjertet ditt i, ikke sant? Det har en så stor betydning igjen, fordi det vil si om noen liker deg eller ikke, liker det du gjør da. Og jeg husker jo, jeg ga jo ut musikk også da jeg drev med Hotel Cæsar i 1999-2000, Terningkast 1. Ikke sant? Fikk terningkast 1 i Dagbladet av Håkon Morslett, som da skrev...
For en drittsekk.
Ja, som da skrev... Han skrev at dette høres ut som et ungt guttelag på Flisa når de taper 10-0 eller noe sånt nå.
Nei.
Ikke sant? Og det var liksom helt der inne, og jeg husker at jeg kjente på... Jeg var 19 år, vet du. Fikk den anmeldelsen. Og skulle da i P4s 1730-program i debatt om hvordan han hadde slaktet meg da. Og så sa jeg til Håkon, men Håkon, hva var det du ga Spice Girls igjen? Og så sier han sånn, ja, det var terningkast 2. Ja, det ser du.
Ja.
Altså, så klart. Ja. Så jeg klarte å snu det rundt, men likevel altså, det har noe å si de der terningkastene, fordi man har jobbet med noe så lenge, man har vært sårbar og ekte og ærlig i ord, og så skal det da sitte igjen. Så når du da får en femmer, så betyr det liksom... Ja, da kunne jeg puste ut. Da kunne jeg liksom legge meg igjen og si, ok, greit. Det, historien din, var det verdt å skrive? Det litt sånn.
Du fulgte femåringens råd.
Ja.
Dere pakket. Dere pakket. Dro til Indonesia.
Ja.
Dere dro, du dro til barnehjemmet, der du
ja.
En gang var sammen med Thomas.
Mm.
Hvordan var det?
Nei, altså du har jo reist verden rundt, så du vet jo at det å sette seg på et fly til det ukjente, det er noe veldig, veldig spesielt i det. Og for meg så lå det også da at dette er jo da min historie, ikke sant? Jeg skal ikke bare til et land som er ukjent, og alt det innebærer, men jeg skal også inn i min ukjente historie. Sånn at vi reiste jo først til Jakarta, var der, så reiste vi 2,5 timer innenriks i Indonesia til Surabaya, nest største byen, så 2,5 time sør derfra, inn til en liten by, en liten landsby, nærmest med sånn, for meg virket det som kjerreveier, liksom. Sukoreggio het den. Og langs den av de hovedveiene der, så lå det et nedslitt, forfallent hus, som da var barnehjem i Panchadharma i 1980. Gjengrodd med trær og busker, og inne da i første etasje der, skal Thomas og jeg ha blitt født da. Jeg av en ung jente, 24 år gammel, fra en by litt lenger sør, Malang, som hadde reist en time nordover, for så å finne dette katolske barnehjemmet, og føde meg der. Så når jeg sto utenfor dette huset her, så var det på en måte veldig sånn, nei, det her kan ikke være her jeg er født. Det kan ikke være her livet mitt startet, på det nedslitte hjemmet her. Det var ikke sånn jeg så det for meg. Jeg så ikke for meg at hun reiste hit, på denne øde veien her, hvor det er støv overalt, og at jeg liksom, som nå bor i Oslo og, har fått et fantastisk liv, skal være født her i denne støvskyen. Nei, det kan liksom ikke stemme. Sånn at jeg hadde jo med meg en tolk og en kjenner da, en fikser som det heter i TV-språket, som hjalp meg med å finne dette hjemmet her. Og hun forteller da at dette her var jo da et barnehjem som da en mann som het Ida Bagus startet på 60-tallet, fordi han så at det var veldig mange unge jenter fra området som tok sitt eget liv når de ble gravide. De kunne bli kjørt på av tog, kunne kaste seg foran toget, fordi de fant ut at de var gravide. Så hadde han da funnet ut at disse kvinner som kastet seg foran disse togene, de var gravide. Fordi dette var et muslimsk land, og er fortsatt et muslimsk land, 280 millioner innbyggere, som da ikke godtok at hvis du fikk barn utenfor ekteskapet, så kunne du ikke bringe dette barnet frem da. Så da hadde de få muligheter. De kunne gjøre som disse jentene gjorde, ta sitt eget liv, eller de kunne legge barnet ut for å dø eller bli plukket opp. Eller de kunne gjøre da, som min biologiske mor, Martina, kunne da reise en time, en halv time nordover til dette katolske barnehjemmet, hvor de kunne få litt penger og føde i trygge rammer, for så å reise anonyme vekk, og da gi dette barnet opp for adopsjon, som var meg.
Og vite at det barnet ville bli tatt vare på, sannsynligvis, få kjærlighet.
Ja, og vite da at dette barnet skulle få kjærlighet, at jeg skulle få kjærlighet. Da. Sånn at når jeg sto der og fikk høre denne historien her, så kjente jeg ordentlig på at, herregud, mye av den fantasien jeg hadde som ung, på en eller annen måte så stemte den. Hun gjorde et aktivt valg. Hun reiste en halv time nordover med meg, på en kjærevei, med skam fra et lite samfunn som ikke godtok at hun hadde fått et barn utenfor ekteskapet. Og så fødte hun meg der. I 9 måneder bar meg frem. Fødte meg da, og reiste da etter noen uker. For så da gi meg navnet Roy. Og så i håp om at en norsk familie, eller en nederlandsk familie, en annen familie, skulle ta meg til seg og gi meg en ny fremtid da. Og det å være der, det var jo på en måte både fint, fordi jeg skjønte mer av hennes historie og hva hun hadde gått igjennom, og så var det veldig trist, fordi det så nedslitt og fallent ut at det var litt sånn, det var litt vondt, sånn at jeg sto der litt, og så tenkte jeg at nå vil jeg ikke mer. Og barna mine var med, og kona mi var med, og da tenkte jeg at nå er jeg her, nå turte jeg reise hit. Nå turte jeg reise hit som mamma og pappa aldri var. Jeg turte å gå lenger enn det de noen gang gjorde. Og så måtte jeg puste ordentlig ut og tenke sånn, nå holder det. Nå holder det. Ja.
Fordi du vet jo hvem moren din er, Martina.
Martina.
Men du valgte å ikke oppsøke henne for å få et møte.
Jeg tok et valg der nede i Sucoreggio. Og det var basert på veldig mye av den informasjonen som jeg fikk når jeg reiste rundt der. Jeg snakket med og møtte 2 sykepleiere som var med å ta meg imot, og som var med å være med meg de første ukene og månedene. De fortalte om unge jenter som kom, ikke sant? Som reiste i skam, men dro derfra i anonymitet. Jeg merket veldig godt hva hun hadde vært igjennom, samtidig som jeg også skjønte at hvis jeg nå begynner å gå inn i dette her ytterligere, hvis jeg begynner å søke opp henne, og selv om høvdingen i denne byen, Sucoreggio, sa at vi kan, Christian, hjelpe deg ved bruk av de menneskene som bor her, og komme nærmere henne, men jeg skjønte at den anonymiteten som hun hadde søkt ved å reise opp hit, den anonymiteten der, den gjorde hun fordi hun hadde en hemmelighet som hun ville holde skjult. Sånn at jeg kunne jo rippe opp i den, si at, nei, men vet du hva, jeg har lyst til at hun skal møte meg, jeg har lyst til å møte henne, jeg har lyst til å si til henne, her er jeg, her er min familie, er du ikke glad for å møte meg? Samtidig skjønte jeg at hvis jeg gjør det nå, hvis jeg ripper opp i noe som hun har holdt skjult i 43 år, kanskje nå med en, og mest sannsynlig nå, med en ny familie, ny mann, ny barn, hvor ville jeg etterlate henne? Hva ville hun stå i da, Sucoreggio Malang-området i dag, 43 år etterpå? Hvordan ville hennes familie tatt det? Hvordan ville samfunnet tatt det? Vil hun da ha levd et liv fortsatt i skam? Kanskje hadde dette en hemmelighet hun aldri har snakket med noe om, ikke sant? Sånn at jeg følte virkelig, og jeg tenkte også på liksom meg selv som forelder, ikke sant? Hvis dette hadde vært en skamfull handling som jeg hadde gjort, men jeg hadde virkelig ønsket mitt barn det aller beste, hva hadde skjedd hvis jeg hadde kommet og ønsket å ha kontakt med henne? Hvor skulle jeg etterlatt henne? Jeg klarte ikke å få de tingene til å handle om noe annet enn meg selv og min egen egoisme, liksom, sånn at der og da skjønte jeg vel tydelig at dette her kan du ikke gjøre, Christian. Du har kommet så langt som du har kommet. Det får holde for denne gang. etterlate heller henne der hun ønsket å bli etterlatt. Ikke rippe opp I noe som du ikke kan behandle eller forholde deg til.
Tror du hun vet at du har vært der?
Det spurte kona mi også om. Tror du at Martina vet at du har vært der? På en måte så håper jeg jo litt det.
Du vil at hun skal vite at det ikke
er? På en måte så vil jeg jo det, ikke sant? Jeg vil at hun, kanskje på sine egne premisser, skal ha fått nyss om og hørt om at dette var Roy, som du fødte I 1980 I mai. Han var her, I denne lille landsbyen. Han var her med barna sine, med kona si. Han jobber på TV. Han har lagd dokumentar om det. Han virket veldig blid og snill. Så jeg håper jo på en måte at noen har fortalt henne det. Og jeg vet jo at så mange som vi møtte, og som fortsatt bor I det området, vet hvem hun ikke sant? På en eller annen måte. Så ja, på en måte tror jeg kanskje at hun vet noe. På en annen måte så kanskje de har skånt henne for det. Så igjen, det litt sånn, som boka heter, hva hvis hun vet, hva hvis hun ikke vet, hva skal jeg gjøre nå? Så jeg har jo, det jo litt sånn nå, jeg har masse sånn baller opp I lufta, og alt svever rundt det, for jeg aner jo ikke helt hvordan jeg skal lande dette her.
Men hvis hun vet det?
Hvis hun vet det.
Får hun da en, altså, det da mulighet for henne å finne deg?
Ja, det jo det.
Ja.
Ja. Hun kan kontakte ganske mange av de som vi besøkte. Og det jo også sånn I dag at en del adopterte I Norge kan ha fått ønsker fra sine biologiske foreldre gjennom Bufdir. Sånn at når jeg søkte innsyn I mine papirer her hjemme I Norge, så kunne det ligge et lite varsel. Og hvis det da lå et varsel som kunne være fra en onkel, en tante, en bror, eller søster, eller mor, så kunne det være et varsel på at noen hadde søkt etter meg I 40 år. Sånn at hun kan det nå. Det kan plutselig komme en forespørsel fra noen, eller noen som ønsker å komme I kontakt. Så det må jeg jo være åpen for. Så når jeg nå går inn I dette her med hud og hår I tv-serie og bok, og har vært på indonesisk talkshow for millioner av seere I Jakarta, så stiller jeg meg jo litt åpen for hva som kan komme nå.
Hva hvis min reise for å finne meg selv heter boka? Christian Strand, tusen takk for at du kom hit.
Tusen takk for at du kom hit.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!